Divi piena pārstrādes uzņēmumi Baltika Dairy Board un Latvijan Dairy pērn piena lopkopiem radīja zaudējumus, neizmaksājot lielas naudas summas par nodoto pienu. Gadu laikā zemnieki naudu arvien nav atguvuši. Vienā no uzņēmumiem šajā laikā ir sākts maksātnespējas process. Tiesa gan lauksaimniecības kooperatīva asociācijas piena grupas vadītāja Mirdze Feldmane norāda, ka sērnē esošā uzņēmuma Latvijan Dairy maksātnespēja zemniekiem nozīmē iespēju atgūt gan 21% no summas. Tieši kooperatīviem uzņēmums kopumā nav samaksājis 1,7 miljonus eiro.
Kad tu tā lielā naudas summa iekšā ir un tā maksāt nespēja ir ierosināt, tad tas process notiek, bet cik mēs saprotam no gala rezultātu, nebūs nekas. Es domāju, ka mēs pat nedabūsim atpakaļ to 21%, ko mēs zemniekiem esam samaksājuši. Uz to arī skatās. Cita kooperatīva ņēma kredītus bankās. Visā darījās, tā tikai tas zemnieks neizdzīvo šo skarbo patiesību, ka kāds ir kārtīgi, es teikšu, uzvārījies uz zemnieku rēķinu. Tā ir negodīga spēle, jo, ja es runāju par Latviju Dairy, tur nekas neliecināja par to, ka viņš aizies par burbuli. Kā lai pasakam, mēs esam tik sisti, ka beidzot pus laikam, piecreiz laikam jāizsver, un nevaram uzcirties uz šo bumu, kad labi maksā. Ja ļoti labi maksā, tad tā ir pirmā pazīme. Kaut kas vairs nav tīri.
Pienu vienu vai divus mēnešus bez atlīdzības uzņēmumam nodeva daudzi kooperatīvi. Viens no tiem Māršava, kur vadītāja zemnieku saimniecības Pērlis saimniece Edita Pastar atminis, ka situācija kooperatīvam radīja 300 tūkstoši eiro zaudējumus, ko zemniekiem izdevās atlīdzināt no pašu 10 gadu uzkrājumiem, ko atgūt vairs necer.
Skaidrs ir tas, ka patreiz vienīgais, uz ko mēs varam cerēt, ir tā PVN daļa no tās summas. Vienkārši es nekādas prognozes neizsaku, es visiem esmu pateikusi, ka mēs ar to naudu nerēķināmies. Ja tā nauda būs labi, ja nebūs, tad mēs vismaz būsim gatavi tam, ka viņa nebūs. Nevis sēdēt un gaidīt, kad nu būs un cik te nu būs. Mums ir gājusi ļoti grūti šitas gads, jo mēs esam zaudējuši biedrus sakarā tieši ar to. Mēs esam līdz ar to zaudējuši piena apjomu, konkurēt spēju, teiksim, piena tirgū. Bet, situācija ir tāda, kāda viņa ir jā. Visa nopelnītā 10 gadu laikā nauda palika viena žuļika kabatā.
Tikmēr arī otrā piena pārstrādes uzņēmumā Baltika Dairy Board nopelnīto naudu zemnieki nav atguvuši. Sazvanītais uzņēma vadītājs Kaspars Kazāks stāsta, ka bija iecerējis parādu atmaksu sākt šomēnes. Tomēr to vēl nedarīs. Viņa prāt uzņēmums ir vēl strādāt spējīgs un varētu atsākt ražošanu marta nogalē.
90% par šiem kreditoriem tika noslēgts vienošanās un atmaksas grafiks sākās februārī. Tā kā, būtu jāsāk bijis maksāt, bet, diemžēl, tā kā man vajag pāris nedēļas laika, tagad, lai saprastu, kā mums risināsies jautājums ar banku, un tad es varēšu atkal informēt kreditorus, kādi mums tie plāni, vai mēs spēsim maksāt, un kad tieši, kā tas tieši šobrīd notiek, un tieši tāds neīstais brīdis, lai varētu kaut ko konkrēti pateikt. Bet, tie lielie jautājumi vēl risinās, lielie, domāju, pārunas ar banku, tas lielākais mums jautājums šobrīd, un kā arī pārunas ar investoru, bet detalizētāk es šobrīd nedrīkstu atkal sniegt informāciju.
Zemnieku saimniecības Pauguri saimniekam Uldim Innim Bauskas uzņēmums Baltika Dairy Board parādā vairāk nekā 160 tūkstošus eiro par nodoto pienu. Viņa saimniecībai šī summa ir 8 mēnešu algu izmaksas darbiniekiem. Tas piena lopkopības saimniecībai radīja arī problēmas ar savām saistībām un nācies ņemt kredītu. Zemnieks gan saka, ka šis vēl būs sarunu un nogaidīšanas mēnesis.
Es domāju, ka šis gads ir pagājis un tas bija cerību gads. Tas bija pietiekoši ilgs laiks, lai mēģinātu uzsākt uzņēmumu atjaunošanas darbību. Tagad varētu būt tā, ka zemniekiem tas pacietības mērs ir beidzies. Tas ir atkarīgs, protams, arī no piedāvātiem risinājumu variantiem, no pierādījumiem par iespēju veikt norēķins par piegādāto produkciju, uzsākot darbību vai maksāt nespējas pieteikumu. Jebkurā situācijā ir labākais risinājums, kad cilvēki un uzņēmumi strādā un spēj norēķināties gan ar piegādātājiem, gan arī ar darbiniekiem.
Lauksaimniecības kooperatīva asociācija lēš, ka kopumā abos piena pārstrādes uzņēmumos palikuša 5 miljoni eiro neizmaksātās nodotā piena naudas. Lai uzlabotu situāciju, asociācija nesen izveidojas ko līdzīgu jumta kooperatīvam Baltu piens, kas pagaidām apvieno 8 kooperatīvus. Sinti Ambota, Latvijas radio.